Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Nu underviser du jo på SDU på idrætsstudiet. Og så kan man til at tænke på, om du også underviser i anbefalingerne for fysisk aktivitet.
Jeg bruger dem. Altså ikke de generelle anbefalinger. Dem har de mødt før, de studerende, når de kommer til mig. Men jeg underviser blandt andet i nogle sådan, særlige målgrupper. Børn og unge og gravide for eksempel, som vi skal tale om i dag. Altså vi altid taler om på en grund. Der riser jeg lige anbefalingerne op sådan, til at starte med for eksempel.
Ja. Mm, ja, så får du jo faktisk også lidt arbejde der, fordi så skal du jo til at ændre nogle slides. Fordi i juni, der kom der nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Både for sådan den brede population, som egentlig bare bliver kaldt for voksne, men jo netop også de her særlige målgrupper, som gravide jo så er. Så der er lidt nyt på den front i forhold til, hvad man nu går ud og anbefaler.
Ja, det er simpelthen rigtig spændende ud. Det har fået lidt en overhaling, og der er kommet en masse gode punkter. I forhold til de anbefalinger, der er blevet ændret, også for gravide, og dem tænker jeg er ret relevant at gennemgå, fordi der er jo noget af det, jeg synes, der måske er i bund og grund et problem på området, det er, at der er ikke nok blandt den almindelige befolkning, der kender til anbefalingerne, eller ved, hvordan de skal opsøge dem, og slå dem op og følge dem. Men jeg synes jo faktisk også, det er et problem blandt ret mange sundhedsfaglige, at de simpelthen ikke er opdateret på, hvad anbefalingerne siger, og derfor møder jeg ret tit, særligt på sociale medier, og også blandt dem, vi underviser, og kvinder, jeg har trænet, at de møder i sundhedssystemet, og også fra folk, der arbejder i det offentlige, som giver noget vejledning og noget rådgivning, der går imod anbefalingerne.
Mm.
Og derfor kan man sådan lidt se, altså nu når Sundhedsstyrelsen laver det kæmpe arbejde, der er at lave anbefalinger, som er også ret tilgængeligt og skrevet, så det er nemt at forstå, og sådan er meget overordnet, at det er nogen, man ligesom kan gå ind og tjekke, og så ligesom sørge for, at ens praksis og det, man siger, det passer og er i tråd med det. Og hvis det ikke er det, så kan man jo sådan overveje, hvorfor det ikke er det. Og så er der ikke noget vejen for, som vi også lidt kommer ind på, det der med at så undersøge der, hvor man er uenig, eller noget, man måske tænker var anderledes. For vi er jo, jeg kan lige så godt afsløre nu, jeg er meget glad for de her nye anbefalinger. Jeg synes, de er rigtig gode. Der er sket ret mange gode ting i forhold til, altså der kom nogle tilføjelser, der kom nogle omformuleringer af noget, som jeg synes er rigtig positivt. Men der er også stadig en lille ting, jeg synes, jeg enten er uenig i, eller ikke helt forstår.
Mm.
Og det kan vi snakke om senere. Men jeg tror bare, det er en pointe, hvor jeg er sådan, bare selv for nylig, altså en større fødeafdeling, eller en fødeafdeling på et virkelig stort hospital, deres offentlige kanal, kom med råd på deres sociale medier, som strider fuldstændig imod anbefalingerne. Og det er der, hvor jeg lidt undrer mig over, at man som sundhedsfaglig ikke bare lige holder sig opdateret på anbefalingerne.
Mm.
Fordi Sundhedsstyrelsen gør altså et stort stykke arbejde og følger forskning på området. Jeg synes, det er et vigtigt afsnit, vi laver nu. Jeg ved godt, at nogen kan måske synes, det er lidt kedeligt. Men, men det er super vigtigt, og det er altså nemt tilgængeligt, og det er ret simpelt at gå til. Og det håber jeg også, afsnittet bliver i dag.
Ja, og i sidste uge, der fik jeg faktisk en besked på Instagram fra en, som var lidt frustreret over, at hendes familie ikke støttede hende i at være fysisk aktiv i sin graviditet. Og jeg kan godt se med den gamle hjemmeside, hvor der også er de her anbefalinger for fysisk aktivitet, at den var måske ikke så fyldestgørende. Men nu hjemmesiden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside jo egentlig blevet mere fyldestgørende, den er blevet mere sådan... Der kom flere detaljer og flere nuancer på, så at det måske også lettere for sådan den brede population egentlig at sådan lige kunne gennemskue, hvad er anbefalingen rent faktisk, og at det er sikkert for dem. Så jeg ser det også lige så meget som en, at den her episode også kan være lidt den der rygdækning for jer gravide, så at ligesom vi lavede den her episode omkring til de pårørende, så at det her jo egentlig også kan være sådan en, man ligesom kan støtte sig lidt om af, når man er gravid.
Ja, altså jeg er enig i hvert fald delvist. Altså der er også kommet en grafik derinde, som man kan følge, som er nem at forstå, som er rigtig fin.
Mm.
Men det er jo en balancegang for det offentlige, når de skal lave nogle anbefalinger. Det skal jo være ret lige til at forstå, og det der de fleste forstår, det er jo noget, der sådan er ret sort-hvid. Men som vi også så mange gange har været inde på i podcasten, så er det bare ikke sort-hvidt.
Mm-hmm.
Og folk er forskellige, og det at bevæge sig og træne eller have fysisk aktivitet, det fungerer jo på et spektrum. Og det synes jeg faktisk, de er blevet meget bedre til at få inkorporeret i anbefalingerne nu. Og det tror jeg, vi to i hvert fald ser mange løsninger i, og der er flere mennesker, der dermed kan være i anbefalinger og formentlig leve op til dem. Men jeg er ikke sikker på, at alle helt sikkert forstår. Der er rigtig mange, der gerne bare vil have et ja eller nej.
Mm.
Men sandheden er jo bare, at det er sjældent hensigtsmæssigt at give et ja eller nej til noget.
Ja, men jeg tænker egentlig bare, at vi skal tage den, fordi vi skal også lidt ind på, at der faktisk også måske står lidt selvmodsigende på hjemmesiden i forhold til, at der er også mange knapper, man nu kan trykke ind på og sådan noget. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte med anbefalingen, sådan som den er blevet ændret til nu.
Ja, og så tager vi den bare fra toppen, ikke? Og sådan gennemgår, og så vigtigst af alt, jeg tror også lige for dem, der lytter med, vi gennemgår dem jo selvfølgelig, men det betyder ikke, at man ikke bare kan lukke podcasten her. Det håber i hvert fald ikke, folk vil lukke podcasten, så bare gå ind og læse dem selv. Det er jo anbefalet også. Vi gør, vi skal nok linke til det inde på vores hjemmeside også. Men det vi selvfølgelig også gerne vil gøre, det er, at vi vil gerne give vores besøg med, hvad vi tænker om ændringerne, hvorfor det er sket, men også hvad det betyder rent praktisk.
Mm.
Så man får lidt mere med forhåbentlig, at vi kommer med vores motionstek på anbefalingerne, ikke?
Ja. Det første kan måske være, at nu hedder det anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesiddende tid for gravid.
Ja, det er vigtigt.
Ja.
Altså den tilføjelse og stillesiddende tid, ikke? Det kan virke som noget, måske folk ikke lægger mærke til, men det er absurd vigtigt i forhold til, at vi, som vi har nævnt tidligere i podcasten, som jeg også har nævnt før, det er jo, at aktivitet foregår, fysioaktivitet foregår på et spektrum. Og der er ret mange, der føler, at de ikke kan leve op til de her, som anbefalingen stadigvæk er, 30 minutter fysioaktivitet dagligt. Men det betyder så også, at de har inkorporeret, eller i hvert fald rummer, det der hedder stillestående aktivitet, det skal begrænses. Og dermed ligger det også op til, jamen det at komme ud og gå en tur, eller bare være en lille smule aktiv derhjemme, det er bedre end ingenting, for det kan vi også se i undersøgelserne, at det er altså en væsentlig faktor for, hvis man ikke føler, at man måske kan leve op til træning, eller hvad man nu vil kalde det, en halv time hver dag, så er der muligheder i at forbedre og højne sin sundhedstilstand, ved at simpelthen bare være aktiv i det daglige, og gå ture, og gøre det, man nu kan, ud fra de omstændigheder, man nu engang har, og forudsætninger. Så det er ret vigtigt, et pointe. Og en anden ting, jeg ved, du har en anden pointe, garanteret også med sådan, at man kan jo godt leve op til anbefalingerne, så hvis man sidder stille, skulle have lov at få lige om lidt. Men en anden ting, så tror jeg også, som er en ting, jeg synes, der er absurd vigtigt ved det her ved at italesætte stillesiddende tid, det er jo, at vi har fokus på der, hvor problemet er. Vi har vi har en langt mindre del af de samlede gravide, der lever op til anbefalingerne. De her cirka 35-38% lever op til anbefalingerne, ikke? Og det falder jo drastisk under graviditeten. Så det er noget også med, fra Sundhedsstyrelsens side, kunne jeg forestille mig i hvert fald, nu spekulerer jeg ved ikke, jeg har ikke været med i arbejdsgruppen eller noget, men jeg kunne forestille mig, at det handler også om at tage hånd om der, hvor problemet er. Det er, at vi har for mange, der ikke er aktive. Så det der med at få anbefalinger om fysisk aktivitet i talesat til også, at det rummer altså også, at man kan forsøge at komme væk fra den stillesiddende tid og forsøge at begrænse den. Det vidner om, at de også har fokus på og godt ved, hvor problemet ligger. Mm. Det er at få folk i gang og få dem en lille smule mere aktive, frem for måske kun at tale til dem, der i forvejen er aktive.
Mm. Ja, fordi det er jo sådan, det er jo det første punkt. Man kan sige, at den her anbefaling for fysisk aktivitet og stillesiddende tid for gravid, den er jo sådan blevet tredelt, som de så er tre punkter, som de så udpensler lidt, og det du i tale sætter her, passer jo ind under den første anbefaling, som er at være fysisk aktiv mindst 30 minutter hver dag. Og det kan jo både blive en motivationsfaktor for nogen, men det kan jo netop også blive en barriere for nogen, det der med, hvis man ser det meget sort-hvidt, at det er 30 minutter, ellers så er det ingenting, hvor de jo netop også er gode til i deres nye anbefaling faktisk skal være inde og sige, at hvis det er en for stor en udfordring at opfylde anbefalingen, så vil selv lidt fysisk aktivitet være bedre end ingenting, uanset hvor lang tid det tager, hvor hårdt det føles og hvor tit det er.
Ja, men det er smukt.
Det, ja. Altså det er jo, og det er jo så godt for de gravide, det der med, at de også får lov til at se fra en sundhedsmyndighed, at jamen, lidt har også sin ret. Så det er ikke, altså selvfølgelig skal vi da bestræbe os efter de 30 minutters fysisk aktivitet om dagen, men er du slet ikke fysisk aktiv, så kom i gang. Ja. Det er dit første målsætning, og så kan du arbejde dig op, i stedet for at tænke, jamen, det er for stor en opgave, så må jeg hellere lade være.
Og jeg tror også, som udforkommende, hvis man er det, så kan man måske tænke, hvorfor kan man ikke bare leve op til anbefalingerne? Hvorfor skal man gøre noget af det? Men jeg tror bare, os, der har og arbejder med, i bund og grund bare mennesker, der træner, men også særligt gravide, så er der bare en rigtig stor andel, der har tanken, sådan en alt eller intet tankegang, som du også lidt inde på, det, men hvis man ikke kan løbe op til 30 minutter, så kan lige skal lade være. Mm. Så nytter det ikke noget. Og det er bare ikke rigtigt. Og det er fordi så fint talesat Sundhedsstyrelsen i de nye anbefalinger om, at lidt har også sin ret. Og hvis man føler, at man ikke kan komme afsted til træningscenter eller holde ved sin planlagte aktivitet, man er i gang med, så for i hvert fald forsøge at begrænse mængden af stillesiddende tid, hvor man er i ro derhjemme, så kom op og gå og hold dig i gang der i stedet for. Det kan også være et fokuspunkt for at højne sundheden. Så det er så fint det med.
Mm. Ja. Og lidt under den her også med at være fysisk aktiv 30 minutter mindst 30 minutter hver dag, så bliver den jo også mere fleksibel med, at de også nu skriver, at man skal finde en type bevægelse, der fungerer for en, hvor at før har det jo bare altid været den der med svøm, dyrke aerobics, skulle jeg til at sige. Mm. Det har bare været sådan den foretrukne, hvor den bliver også bare, som du siger, det der med både spektret for fysisk aktivitet og mængden, men også bare for måske bevægelsesformerne, det bliver bare bredere, at det er mere fleksibelt for den enkelte at kunne passe ind i det, i stedet for rent faktisk at se sig selv sådan, måske være vant til at dyrke crossfit, men det står jo faktisk måske i anbefalinger, der står måske sågar også, at man skal undgå tunge løft, og man er vant til at styrketræne, jamen hele ens familie står måske og råber, at ej, du, det er alt for vildt det der, men at nu føler de måske også med, at de bliver favnet af den der anbefaling for fysisk aktivitet.
Ja, ja, bestemt, og det er rigtig rart at se, og jeg tror, det har været svært arbejde at skulle udforme de her, for Sundhedsstyrelsen kunne jeg forestille mig, fordi det er et område, hvor det kræver noget nuance, det kræver noget tilpasning, mm. Men det kan også bare blive meget langt, ikke? Altså, de har jo ikke en podcast, de kan ligge afsted hver to gange om måneden,
det ligesom vi gør. Det kunne være, de skulle have det.
Det kunne være, de slår det. Ja, det kunne være så fint, ikke? Men det er det, som anbefalinger skal være ret kortere til at forstå for den almindelige befolkning. Så jeg synes, det er virkelig en fin balancegang, de har gået her, hvor jeg synes, de rammer den meget godt i forhold til det her med at rumme flere ting, som du siger, og at der er nogle nuancer. Så i bund og grund budskabet er, at det er muligt at være fysisk aktiv på flere forskellige niveauer under graviditeten.
Ja, også fordi der er jo en stor formidlingsopgave i at lave sådan her anbefalinger, fordi den skal jo både være målrettet brugeren selv, men jo også de sundhedsfaglige. Så den her anbefaling, når man egentlig også læser ind på hjemmesiden, så er det jo netop for brugeren selv, men der ligger også et link til den rapport, som de her anbefalinger ligesom bygger på, hvor man fortæller omkring arbejdsprocessen, og hvilke studier er det også, man har inkluderet i den her undersøgelse, og at man for eksempel stoppede litteratursøgningen tilbage i juni 2022, altså sådan så, at for eksempel det forskning, der så ligger efterfølgende, er jo ikke med i det vidensgrundlag, der er. Så helt klart, at hvis man så er sundhedsfaglig og lytter med, jamen, så kunne det jo faktisk være, at man burde opfordres til faktisk også at læse den rapport. Det er ikke, fordi den er så lang, jeg tror, det er 67 sider, men den giver en god, dybere fornemmelse af de her anbefalinger.
Ja, altså som minimum, som jeg også lidt var inde på før, så måske, altså i forlængelse af det, jeg sagde før, altså så kan man i hvert fald bruge rapporten som opslagsværk, hvis der nu noget, man er i tvivl om, man synes, at stikker ud i anbefalingerne i forhold til, hvad man selv vil anbefale gravide at gøre. Og hvorfor de så har gjort det, så kan man gå ind og se, hvorfor det er, at deres overvejelser omkring det, og hvad evidensgrundlaget er. Fordi jeg ved bare, altså når jeg kigger på de her anbefalinger, så er jeg meget, som sagt, meget tilfreds og meget enig. Der er lige et enkelt punkt, som vi også kom ind på. Men jeg ved bare, at der er rigtig mange sundhedsfarer ude, men som jeg jo følger og følger med området, trods af anbefalinger, i hvert fald anbefaler noget andet. Og jeg ved ikke, om de er uenige, eller om de bare ikke kender anbefalingerne, men et godt sted at starte, det ville være at følge anbefalingerne. En lille ting, inden vi går videre, som jeg tænker, der også er vigtigt, det er jo simpelthen, fordi vi får også henvendelser fra gravide, der har kontraindikationer eller har problemer i graviditeten, ikke, som spørger til det ene eller det andet eller tredje. Det er bare lige vigtigt, at de får påpeget, at det fysisk altså anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesiddende tid for gravide fra Sundhedsstyrelsen anbefalinger omfatter netop, hvad man siger, raske gravide, der er uden kontraktion. Det er bare lige værd at have med. Mm. Så vi taler ikke lige nu om gravide, der har kontraktioner for motion under graviditeten, eller har diverse sygdomsproblematikker. Det skriver de også derinde, de bør rådføre sig med deres egen læge eller jordmor.
Mm.
Bare lige,
og måske lige noget, faktisk også det sidste, den tekstdel, der står derinde, hvor de netop også skriver, at endelig omhandler anbefalingen fysisk aktivitet i fritiden, og omfatter derfor ikke arbejde, der er tungt og monotont. Fordi
den er vigtig, ja.
Det næste punkt på den her anbefaling hedder nemlig, styrketræning bør udgøre en del af den daglige fysiske aktivitet.
Ja. Og de ligger jo lidt op til det her med, når de nemlig nævner tungt og monotont fysisk arbejde, at det ikke omfatter det.
Mm.
Så det ligger de jo nemlig op til noget af det, vi har så snakket om tidligere podcast, om at adskille fysisk manuelt arbejde, altså arbejdsmiljø, hårdt fysisk belastende arbejde og styrketræning.
Mm.
Fordi de to ting bliver også i litteraturen, i forskningen, nogle gange slået sammen, og det bliver i hvert fald også rigtig tit slået sammen af folk, der forsøger at tyde forskningen. Jeg har haft en hel kæphest med det tidligere, vi har snakket om, jeg tror også, vi kommer ind på det igen, men det her begreb tungeløft går meget igen, og det bliver rodet sammen, og fordi tungeløft kan blive brugt i styrketræning, det er faktisk ikke det udtryk, man bruger så tit, men det er noget, man ser meget i arbejdsmiljø.
Mm.
Og så på en eller anden måde, så bliver tungeløft forbudt, og så tror mange, at styrketræning er forbudt. Men her er Sundhedsstyrelsen i deres nye anbefalinger ude, og de steder havde en ny pil, der hedder, vi anbefaler styrketræning.
Mm, ja.
Ja.
Og jeg tænker faktisk, lad os lige tage, der er to ting, jeg tror, vi gerne vil omtale i forhold til det her punkt her. Så jeg læser bare lige første halvdel af den her anbefaling op. Fordi så står der nemlig, der bør indgå øvelser for alle de store muskelgrupper. Det vil sige ben, baller, mave, ryg og arme. Ben, baller, mave.
Ja, bum, mave.
Mave.
Under graviditeten.
Under graviditeten, what?
Ja.
Eller, vi synes jo ikke, det er what, men jeg tænker, at der måske kunne være nogen, der sidder sådan mindblown, og så er der bare den her emoji, hvor hurtigt det vil eksplodere.
Var det ikke afsnit 7, hvor vi snakker om mavetræning, graviditeten, og netop lidt punkterer den her myte med, at det må man ikke, fordi det er svært ikke at træne mave i styrketræning, hvis man i hvert fald ikke kun holder sig til maskiner, for eksempel. Men der anbefaler nu i styrketræning, at alle store muskelgrupper, og det inkluderer altså også maven, så dermed siger de jo indirekte, at det må man, eller de siger næsten direkte,
de
at det må
direkte,
man gerne.
Ja. Det opfordres man til.
Men dermed taler de også lidt indirekte ind til den her med myte om, at man skal undgå at træne maven. Netop fordi, vi kan ikke se, at der er noget problem med at træne maven i graviditeten.
Ja, og jeg vil lige sige også den, jeg hører tit, det der med, at efter 20. graviditetsuge, må man ikke træne mave. Der står ikke noget med uger i den her.
Nej, der er ikke nogen uger.
Der er ikke nogen uger,
det snakker
uanset
vi
hvor
om
du er
i
din graviditet.
Vi snakker om det i vores Q&A her for nylig, om at det her med at skulle lave regler baseret på et eller andet bestemt ugeantal, er jo lidt noget, der er ikke noget at komme efter, så det er lidt noget vuks, men det er sådan noget, der opstår, fordi folk de sådan vil have et eller andet fast at gå efter. Og der har jo tidligere været sådan en, det er overhovedet ikke noget offentligt, men der har også været fagfolk, også en grundlæggende, teoretisk i hvert fald set, fagbog omkring graviditet og motion, som har angivet de her 20 uger. Og jeg tror også, da jeg begyndte at læse den, der snakker jeg også om det, og det skulle man lige være opmærksom på, indtil jeg blev lidt klogere. Ikke? Men lige præcis her, så kan vi jo se, som vi også gennemgået så mange gange tidligere, helt tilbage i afsnit 7, ikke? At træning til maven er jo ligesom træning til alle andre muskelgrupper. Mm. Der er ikke sådan noget, man skal være påpasselig med, udover som man altid skal være mærke efter. Ikke? Og nogle gange, så kan det jo blive besværet sidst i graviditeten, men det er jo ikke det samme, som man helt skal passe på eller lade være. Så det er jo rigtig fint at se, at Sundhedsstyrelsen nu specifikt selvfølgelig anbefaler styrketræning, men også inkluderer mavemusklerne i det.
Ja. Mm. Helt klart. Det er jo spændende at se, hvilken udvikling det så måske også tager for sundhedsfaglige i, også faktisk måske være tryggere i at kunne anbefale det til de gravide selv.
Ja, lige præcis, og det er jo nok en her, hvor det er jo de punkter, hvor jeg tænker, at der er ret mange sundhedsfaglige, som netop anbefaler, at man ikke må.
Mm.
Og det er jo her, hvor man siger, at hvis man er sundhedsfaglig, og dermed er, i bund og grund er forpligtet til at holde sig fagligt opdateret, jamen så er det jo her, hvis man virkelig ikke kan forstå det, så er det, man kan gå ind og kigge i rapporten og sige, hvad er deres anbefalinger? Man kan selvfølgelig også lytte til noget af det, vi har snakket om. Vi har også links og henvisninger til forskning i vores artikler til de her podcast-afsnit på vores hjemmeside. Så der er masser at gå ned i, men det er jo der, jeg synes, anbefalingen kan bruges, det er, at man bruger dem som rettesnor, som overordnede guidelines, og så kan man få sin praksis til at passe ind i. Mm. Men som sagt, så betyder det ikke, at der ikke er noget, man måske gerne vil have en nuance på, eller lidt uenig med, men så skal man bare finde ud af, hvorfor. Mm. Vi har også et punkt lige om lidt.
Mm. Ja. Ja. Jamen også, jeg tænker også, at det er sådan noget, hvor I også som lytter måske kan begynde at være lidt også aktive. Der er mange af jer, der virkelig også er gode til at være aktive på, på andre sociale medieprofiler, hvor de sådan lægger mærke til, at der er et eller andet, der er måske modstridende med, hvad i jeres forståelse af det sådan evidens, vi ligesom formidler, det er, hvor jeg ser rigtig tit træningsvirksomheder, store træningsvirksomheder, som laver, hvad kan man sige, betalte annoncer, hvor de skriver, du må ikke træne mave efter 20. graviditetsuge.
Ja.
Der må man gerne bare skrive, har du læst Sundhedsstyrelsens anbefaling?
Det
de
tror
noterer
jeg
ikke noget omkring 20. graviditetsuge. Der er ingen tvivl om, hvis der var et videnskabeligt sådan grundlag for at tro, at man derfra ikke burde gøre det, så ville det stå i den her anbefaling.
Ja, og med al den forskning, vi har på fysioterapeut, og særligt altså, også styrketræning under graviditeten, det ville simpelthen bonge ud, hvis kvinderne ødelagde deres maver derude. Ikke? Mm. Det kan vi bare ikke se. Det var snakket om før. Men jeg synes faktisk, det er en super god point, der med, fordi jeg ved jo, vi har nogle sundhedsfaglige, men vi har også en del helt almindelige lyttere, der er sådan lidt med i det her med at kæmpe for, at vi får noget et paradigmeskift inden for fysioterapeut for gravide og nybagte mødre, og derfor også, når de bliver gjort opmærksom på den her information, så bliver de også meget opmærksom på al den misinformation, der er derude, og gerne vil kunne lidt hjælpe til, ikke? Og med at, ligesom at rense ud i noget af det. Og der er det jo bare super rart, at man har Sundhedsstyrelsens anbefalinger i ryggen, og ikke skal sidde og finde frem til, hvad vi måske har skrevet, eller specifikke studier. Simpelthen bare at sige, det der det er altså imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ja, ja. Har du kigget på dem?
Mm.
Mere behøver man ikke skrive, det behøver ikke være anklagen. Det kan bare være at gøre opmærksom på, det der bliver formidlet forskellige steder, det er altså imod anbefalingerne.
Mm.
Og så bør det være fagpersonen, der formentlig sidder bag kanalen,
kan
eller hvad det er.
Der
er sådan lidt, kan tage det til sig. Ikke?
Ja.
Men det kan tage tid sådan noget. Og det er som sagt, det er ikke kun private aktører. Det er ikke længe siden en fødeafdeling på et rigtig stort dansk hospital har skrevet ting ud om, man ikke må styrketræne, eller man skal passe meget på, og så videre. Så det er alle steder.
Mm.
Der er lang vej nu i bund og grund, selvom vi synes, der stadig er fremdrift.
Mm. Anden del af lige det her omkring styrketræningsanbefalingen, så lyder den anden halvdel på, du kan bruge din egen kropsvægt eller lettere vægte.
Ja, den vil jeg jo egentlig, det er jo egentlig punkter, hvor jeg tænkte, det kunne være rart, hvis den var formuleret anderledes.
Ja, enig.
Fordi at jeg tror, og det er en lille ting, der er jo, man kan bruge sin egen kropsvægt eller vægte ud fra dit udgangspunkt.
Mm.
Så er den vært der, ikke? Altså hvis man kunne bruge yderligere vægt, eller ekstern vægt, hvad man nu vil kalde det, eller bare vægte, det tror jeg alle vil kunne forstå, men ikke behøver at være lettere vægte, men simpelthen bare vægte, der passer til dit udgangspunkt, så vil dem, der er vant til at træne, og dem, der skal i gang med at træne, de vil kunne vide, at de kan tilpasse det til deres udgangspunkt, frem for at der er nogen, der er sådan unødigt er vant til, altså unødigt skal ned eller reducere deres træning eller deres belastning, hvis de nu er rigtig stærke og vant til at træne, fordi som vi jo har set masser af eksempler på tidligere, og kender masser af folk, der træner, og gravide, der træner, at når de går ind i en graviditet, så kan de jo det, de plejer at kunne. Og så gradvist undervejs skal de måske tilpasse sig, så det bliver lettere, men det giver ofte ret meget sig selv. Og der er ikke nogen grund til automatik at skrue ned til lettere vægte, bare fordi man lige pludselig
er
blevet gravid.
Nej.
Så det er jo en af de der små formuleringsting, hvor der stadig er sådan lidt påpasselighed i anbefalingerne, når det kommer til lettere vægter. Og det kommer nok lidt af det her med de såkaldte tunge løft, som vi nok skal tale lige om lidt, men det er jo det kan godt være, det virker som en lille pelletest, men jeg synes, den er vigtig, at man, der vil jeg i hvert fald personligt anbefale, at man sagtens kan anbefale at bruge en kropsvægt, men eller vægte ud fra dit udgangspunkt.
Mm. Ja. Så det vi lige kunne aftale, det var, at nu alle lyttere, de gik lige ind og begyndte at skrive mail til Sundhedsstyrelsen. Skrev lige, kunne vi lige anbefale, at vi laver en lille forslag?
Nej, men der er Sundhedsstyrelsen, der er de jo, altså der er de jo, der tror jeg ikke, de ligger under for gruppepres. jeg tror mere,
men
har de lytter til
ved
gode.
Vi det?
Nej, men jeg har faktisk overvejet, at man skulle tage fat i dem, også fordi, som vi kommer ind på lidt senere, så er der en anden ting, når det kommer til det her. Og vi har jo begge to kigget og gennemgået forskning på graviditets, eller styrketræning under graviditeten, og jeg kan simpelthen ikke finde det her med, at der er noget at være bange for med tunge vægte. Der er noget med tunge løft, men det er altså over i kategorien, der hedder arbejdsmiljø.
Mm.
Det har vi snakket om tidligere, vi skal nok tage det lige om lidt igen, men det er en ting, jeg tror, der er mange, der sidder og læser forskning, som måske får blandt sammen.
Ja.
Ellers så kunne det være, at man kunne få svar fra Sundhedsstyrelsen om, hvor de specifikt finder det henne.
Mm.
For jeg kan ikke finde problemer med kvinder, der dykker tung styrketræning i graviditeten.
Mm. Og lidt det, du er inde på med tunge løft, det er jo også sådan, så at inde på hjemmesiden er der jo sådan et printbar ark over de her anbefalinger, som jeg tror, de måske også lægger op til, at man kan printe ud og hænge op på en arbejdsplads, eller putte i en arbejdsmiljø vurderingsmappe, hvis man har sådan en. Og i den her, det her printbar ark, der står der blandt andet, at man skal undgå tunge løft.
Ja, og den er anderledes, fordi den har jo tit stået også inde under deres foldere i de gamle sunde vaner, og gør det måske til del stadigvæk, men der stod den jo sådan lidt væk fra styrketræning. Den stod under fysioterapeut, men undgå tunge løft. Og så senere hen var der et afsnit, et lille paragraf med styrketræning, om man anbefaler styrketræning, og nu har de bare gjort mere ud af styrketræning, det er super fint. Men der var den sådan lidt adskilt, men stadig tæt på hinanden, og det er noget, jeg ved forvirrer også sundhedsfagligt. Hvad mener de? Nu står den så i stedet under fysioterapeut, undgå tunge løft. De anbefaler styrketræning, men
og der står sågar fitness inden da. Så der står fitness, tænkestreg, og så står der undgå tunge løft.
Lige præcis. Og det er her, hvor det gad jeg egentlig godt at vide, hvad der ligger til grund for det. Fordi nu ved jeg godt, at de har primært kigget forskning op til og med 2022. Og vi fik jo i starten af 2023 en rigtig stor befolkningsstudie, der fulgte kvinder, der er vant til at løfte tungt, og lave crossfit og vægtløftning og styrkeløft. Var der 700-800 deltagere med? Det var sådan et fint befolkningsstudie. Og det var nogen, der er vant til det, og de skulle egentlig bare fortsætte den træning, de var vant til, og så fulgte de dem, og hvem hoppede fra, hvem gjorde ikke. Og det er jo sådan en ting, hvor man siger, vi kan ikke specifikt bruge det, vi har omtalt det tidligere, det studie. Vi kan ikke rigtig bruge det til at se, hvad er effekterne af det, men vi kan jo bruge det til at se tendens, og vi kan bruge det til at se, er der en tendens af nogen, der kommer til skade her? Er der en tendens af nogen, der får problemer? Og det kunne vi bare ikke. Vi kunne se en tendens af, at de fik det godt, og de havde en kortere fødsel, og alle de her ting, ikke? Og det er ikke en til en, der er ikke årsagssammenhæng der, men det er sådan en befolkningsstudie, man netop bruger til at se, jamen er der noget her, vi skal være opmærksom på og påpasselige på, fordi det ville jo bunge ud, hvis vi så nogen, der var et stort frafald, fordi de fik skader, eller fødselskomplikationer, eller ødelagde sig selv, men det er bare ikke det, vi kunne se. Og det er der heller ikke, det er jo et meget specifikt studie, fordi de fik lov at løfte meget, meget, de fik lov til at fortsætte med at løfte meget tungt, kan man sige, ikke? Så det er i hvert fald gældende for dem, der er vant til det, men vi har jo heller ikke nogen, der er inaktiv under graviditeten, så starter nu skal jeg starte på tung styrkeløft. Det har vi jo ikke. Det er jo dem, der laver tung styrketræning i graviditeten, dem, der er vant til det. Så det viser noget om, at dem, der er vant til at lave tung styrketræning, og har lyst til at fortsætte, og kan fortsætte, der er ikke nogen skade på dem. Og det er jo meget specifikt det her, fordi det var tungt. Det var 85% af deres 1 AM max og op efter, de løftede. Det er tungt. Men vi har altså også andre studier, der er generelt på styrketræning. Noget af det er på lettere vægt osv., men vi har bare ikke, jeg har ikke kunne finde noget, der bonger ud, og siger, at det her, der skal vi være påpasselige. Vi har nogle studier, som også er befolkningsstudier, hvor kvinderne skal angive tunge løft. Og tit så er det ikke defineret som, altså, hvor lang tid er det, hvor tungt er det, hvor foregår det henne. Og der kan man se, at der er nogen, der sådan har en større, risiko for, bænkebundsproblematik og diverse ting. Og der er også noget på sygefravær på arbejde og sådan noget. Men når det er defineret, så er det ofte i arbejdsregi. Og hvis det ikke er defineret, så ved vi ikke, hvad det er. Det er jo bare en subjektiv oplevelse af, hvad er et tungt løft.
Mm.
Der står ikke noget kilo angivelse af, hvad det er. Og det vil sige, at jamen, så er det jo i bund og grund, hvornår kvinden oplever det tungt. Og som vi har gennemgået tidligere, jamen, hvis man er vant til at være fysisk aktiv, og særlig vant til at styrketræne, så er der ikke særlig meget ens dagligdag, der opleves tungt.
Mm.
Så det vil jo ikke være, altså jeg ved godt, det er en lille spekulation fra min side af, men det er jo ikke langt, det vil være ret sandsynligt at sige, at dem, der bare bliver spurgt til, oplever du tit tunge løft, og de så svarer ja. Der vil være en langt større andel af dem, der svarer ja til det, at det er nogen, der ikke er vant til at styrketræne, måske endda er sådan fysisk skrøbelige. Og så er det jo ikke svært at se, om de får større problemer.
Mm.
Og det er jo det, der er problemet med, at man baserer noget på noget, der er så uvist, når vi så også har forskning, der viser på styrketræning, at der ikke er noget at komme efter, for de kvinder, der er vant til at styrketræne, der fortsætter, der ser vi ikke nogen problemer. Men det kan jo være, der er et eller andet, jeg overset. Set, jeg ved det ikke. Altså, men jeg synes ikke, jeg kan finde noget, der stadig ligger til grund for den her undgå tunge løft. Og fordi jeg ved også, den foregår også inde på sådan gynopsfysområdet. Altså, der er rigtig mange, der er sådan, hvad hedder det, anbefaler, at man undgår tunge løft for at passe på bækkenbundet, man kan se nogle forskellige ting. Men det er det samme der. Altså, der er sådan en oversigtsartikel, jeg tror også, vi har snakket om det tidligere, hvor de netop undersøger tunge løft. Man kan ikke komme frem til en konklusion, fordi studierne definerer ikke tunge løft. Og så men hvad er det så, vi spørger ind til?
Mm.
Det er jo i hvert fald ikke styrketræning. Og så er der jo faktisk også nogle befolkningsstudier, som kigger på både styrketræning og tung løft. Og der har styrketræning en positiv effekt, og tung løft har en negativ effekt.
Mm.
Og der er det adskilt, ikke? Så jeg ved ikke, om vi har snakket om det her før, men det er jo måske det eneste sådan reelle kritikpunkt, jeg har til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor det bliver en lille smule forsigtigt, og måske også, jeg kan ikke helt forstå evidensgrundlaget bag det. Jeg kan i hvert fald ikke finde det. Også fordi der er noget lidt længere nede. Nu tror jeg blandt andet sammen, men det er i hvert fald i folderen. Sunde vaner-folderen.
Ja.
Der er der også det, man skal passe på med at belaste sig i styrketræning. Ja. Og det er sådan en ting, hvor jeg undrer mig lidt over. Altså, hvorfor? Og hvorfor for eksempel står det så ikke under konditionstræning, at man skal bruge at belaste sig, for det kan være lige så farligt, at bare fortsætte på en cykel, blive ved og overbelaste sig der, ikke? Og det er sådan en ting, hvor jeg kan ikke helt forstå, særligt som sundhedsfolk, der arbejder med gravid, at man skal påtale det, fordi kvinder i forvejen, der er gravide, er på vejen gode til at passe på sig selv.
Mm.
De får hele omverdenen skridt til, at de skal passe på sig selv. De har ikke brug for at få at vide, at de skal passe på sig selv. Jeg synes, det er virkelig unødvendigt. Og jeg skal sige, det her skal ikke tage fra, jeg synes, det er nogle rigtig gode optagning på anbefalingerne. Jeg er stor fan. Men det er lige et punkt her, hvor jeg har lidt svært ved at både rent praktisk at forstå, hvorfor det skal skrives sådan og skal ud, og jeg kan ikke se evidensgrundlaget for at skulle nævne det.
Mm, men i og for sig kan det for mig at se heller ikke selv altså bakke det op, fordi hvis man så kigger, det her det står jo på deres hjemmeside, og det står i det her printbare ark, men kigger man på den rapport, de har lavet på, tror jeg, det er de der 67 sider, der står intet omkring tungløft i forhold til styrketræning, der står lige en enkelt sætning i forhold til arbejdsmiljø, men der står ikke noget omkring i relation til tungløft og styrketræning. Så det er også, altså der er jo lige pludselig en mismatch imellem de sådan kondenserede anbefalinger, der står på hjemmesiden, og så den lange rapport, der er. Fordi hvis det rent faktisk skulle være et forbud, eller noget, man skulle være påpasselig med, jamen så skulle de jo kunne uddybe det i den her rapport, og det formår de ikke.
Nej, men jeg tror lidt, jeg er bange for, det er et levn, de bare taget med og bliver gentaget, for det her, det er jo ikke nyt. Altså, jeg tror, det er fra 2007 eller 2008, det må jeg lige undersøge, men det er for nullerne i hvert fald et studie, for eksempel, på delte mavemuskler for eksempel, hvor det også, der også er noget der, hvor der både er kvinder, der bliver indtaget, fordi de er styrketrænere, men de bliver også spurgt til tunge løft. Og det bliver holdt adskilt. Styrketræning og tunge løft bliver holdt adskilt i studiet, men jeg ser stadigvæk særligt fysioterapeuter, men også sundhedsfaglige, der henviser til det og refererer til, at tunge løft giver delte mavemuskler.
Mm.
Og det er der bare ikke noget, der taler. Altså, eller styrketræning giver men det bliver så, styrketræning og tunge løft bliver så kædet sammen. Men som vi også har, mener vi har gennemgået det tidligere, ikke? Det her med, at der er bare forskel på fysisk aktivitet på arbejde og fysisk aktivitet i fritiden.
Mm.
Det gælder ikke kun styrketræning, det gælder al aktivitet. Det kan vi se, at det at lave planlagt fysisk aktivitet i fritiden har øger bare sundhedsniveauet, men det at have meget fysisk krævende arbejdspladsen, meget fysisk aktivitet i arbejde, det kan for nogle grupper i hvert fald nedsætte sundheden, ikke?
Mm.
Det er altså der, hvor de her tunge løft falder ind under. Tunge løft burde være en kategori, der hedder fysisk arbejdsmiljø, fysisk krævende arbejde. Det bør ikke være under styrketræning i fysioterapeut. Mm. I min optik, min faglige optik, det kan være, at der er nogen, der kan rette mig på det, hvis det er, jeg kan simpelthen ikke finde det. Og jeg synes, jeg har kigget på det rigtig meget.
Ja, jeg skulle sige, jeg tvivler, fordi lige en sidste kommentar, inden jeg tænker, vi tager det sidste punkt i den her anbefaling, det er netop også, at de også på et eller andet punkt kommer til at lidt at modsige sig selv, når de så snakker nybegynder. Fordi så skriver de også selv, at skal du i gang med at være fysisk aktiv, så start let ud og øg gradvist, hvor lang tid det tager, hvor hårdt det er, og hvor ofte det foregår. Så det vi ved, når man starter med styrketræning, det er, at så er der både nogle neurale og nogle muskulære tilpasninger, som gør, at man bliver stærkere. Så hvad så med de der nybegynder, der starter? De vil jo gradvist løfte tungere og tungere.
I hvert fald især ud fra deres udgangspunkt. Lige præcis, en god pointe, ja.
Men så er det jo netop der, hvor de så kommer til at lidt modsige sig selv, fordi du må jo så angiveligt ikke lave tunge løft, men det er nok også den der forforståelse omkring, at de tunge løft, det er dem der, der måske netop er vant til det, som jo så også har opbygget den der tolerance, men de andre relativt set begynder jo også at løfte tungere og tungere, hvor de jo faktisk også i den gamle anbefaling sagde, at man skulle drosle nedad, hvor det jo ikke er nødvendigvis noget, man skal. Det er også alle
det handler om udgangspunkt, ja. Men jeg tror måske, at jeg kunne forestille mig, at det ikke nødvendigvis noget, der er blevet taget stilling til på den måde, som vi sidder og gennemgår det. Det er noget, der er sådan lidt taget med videre.
Mm.
Men det, vi kan kun spekulere, fordi det står ikke i arbejdshæftet eller i rapporten der.
Rapporten.
Så ja. Men og det skal nu kommer det til at handle. Vi snakker lidt tid om det, men det er det eneste sådan reelle kritikpunkt vi har.
Ja.
Det skal bare lige.
Ellers er vi meget begejstrede, ja. Faktisk.
Og det er jo sådan, det er jo bare faglig kritik. Der er jo ikke noget vej med det. Jeg ved ikke, der er nogen, der synes kritik er svært, men det er jeg ret sikker på, at de akademiske medarbejdere, der sidder og udarbejder Sundhedsstyrelsens anbefaling, de tager de helt stille og roligt. At der er nogen, der sidder i en podcast, der de giver lidt kritik der.
Særligt hvis man har sine argumenter og sin rygdækning i orden. Sidste punkt på den her anbefaling hedder, begræns den tid, du sidder stille. Og det er jo lidt sådan det nye, det her vi snakkede om til at starte med. Før så handlede det meget om, hvad man skulle gøre, når man var fysisk aktiv, og i hvilken mængde og hvilken intensitet. Men nu handler det faktisk også om den anden ende af det her spektrum, vi snakker om, at stillesiddende er i den ene ende, og så er der meget fysisk aktivt i den anden ende, at så nu begynder vi ligesom at sige, at du skal ligge i den sådan måske mere øvre halvdel, eller i hvert fald prøve at bevæge dig derop af, og minimere den tid, du er nede i den nedre del af spektret.
Ja, og det er jo, det er super punkt at have med, fordi det er jo, at majoriteten af gravide lever ikke op til anbefalingerne om de 30 minutter. Så det vil sige, det er jo en god idé, at de så også anbefalingerne henvender sig mere til dem, fordi der, altså, det lyder måske lidt forkert, men det med at løfte bunden, det er det, der har den største effekt, i stedet for at tale til dem, der ligger i toppen.
Mm.
Og når vi kan se, det er så ikke danske studier, men der er et internationalt studie, der viser, at gravide bruger cirka over halvdelen af deres vågne tid på at være stillesiddende, så er der bare en ret stor, det man kalder lavt hængende frugter, at plukke ved at bare lige komme lidt gang og få brudt den stillesiddende tid. Og det er en svær formidlingsopgave her, men jeg synes, det gør det ret godt, men det handler jo netop også om, at hvis man er meget i gang og hele tiden går rundt og står, så skal man huske at holde pauser.
Mm.
Men det er jo det her med, at de taler ind til, at det er et spektrum, og ud fra ens egen udgangspunkt, så handler det om, at hvis man er stillesiddende, at bryde den lidt, komme op og gå og stå, få lavet nogle aktiviteter, som ikke nødvendigvis behøver at blive betegnet som motion eller træning, men man ligesom kommer op og er i gang. Men omvendt er man hele tiden i gang og bevæger sig rundt hele tiden, så skal man også huske at holde pause.
Mm.
Altså, så det er jo den der med, at det er jo deres forsøg på ligesom at tale ind til, at der er nuancer her, og folk er forskellige steder. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at have den her med, at det er et godt sted at starte at se, hvis man har meget stillesiddende tid og ligger meget stille og sidder meget stille under graviditeten, jamen så vejen hen til at komme i gang med at træne er ikke at starte på træning, det er med at komme i gang i dagligdagen. Sådan kan det tit være, ikke, for ligesom at komme i gang og tænke på det som kom op og derhen, hvor man gerne vil træne osv. Så vi har talt om så mange gange, det er et spektrum. Og det jeg er rigtig glad for, at det kom med på anbefalingerne.
Mm. Og særligt også den der variation mellem mængden af stillesiddende og aktivitet, så det ikke bare bliver sådan en, om så må du aldrig være stillesiddende, at du må ikke hvile, fordi det er der også brug for.
Ja,
men at det også bliver den der opvejning, lidt også som vi snakker om det der med, når vi snakker omkring gravitetsrelaterede smerter eller sådan, at så det der med, at jeg tror også, jeg har fortalt der i den episode, at jamen, de gange, jeg fik mest ondt i mit bækken, det var, når jeg havde siddet ned for lang tid. Det var ikke, når jeg bevægede mig meget, det var, når jeg havde siddet højst sandsynligt også i samme position for lang tid. Så det der med, at variation, det er godt.
Ja.
Altså sådan også bare i forskellige sidestillinger, men også imellem fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet.
Ja, det er en god pointe. Og det er også det, vi ser generelt i den generelle befolkning. Det er jo, at stillesiddende aktivitet, dem, der er meget stillesiddende, de har mere ondt i lænderyg og sådan noget. Ikke? Altså, det handler om at få brudt det der, få bevæget kroppen. Men ud fra ens egen udgangspunkt, ikke? At man ikke springer direkte ud i CrossFit 5 gange om ugen, hvis man ikke har lavet noget, men man bygger det stille og roligt op. Ja. Så det er super.
Mm. Så indeholder den her anbefaling jo faktisk også nogle ting, der frarådes under graviditeten, og noget i kort i forhold til fysisk aktivitet efter fødslen. Hvis vi starter sådan lidt med det, sådan, der frarådes under graviditeten, så har det jo faktisk også altid været sådan, at kontakt og kampsport, det frarådede man også. Mm. Det gør man egentlig også stadig, men, og det kan godt være, det er bare mig, der er en sprognørd, og der må du sige til, men det er sådan noget, der godt kan irritere mig. Humanisten herover. Det er, at nu hedder den kontakt- og holdsport.
Ja,
så jeg må ikke dykke holddart, eller hvad? Jeg må ikke deltage i en holdkonkurrence i dart.
Curling.
Curling. Det er fandme også farligt.
Ja, men jeg tror, at de taler ind til danskernes forståelse af, at de fleste danskere, de går til fodbold og håndbold, ikke? Ishockey måske, eller også nogen, der går til. Jeg tror, det er den type holdsport. Jeg kan 100% følge dig. Det kan jeg. Jeg tror, de forsøger at tale til en almindelig dansker her, men det er jo selvfølgelig lidt problematisk, ikke? Men jeg vil sige, det. Ja, men
vi har jo også snakket om tidligere også den der med, hvordan at holdsport og kontaktsport også godt kan nuanceres i forhold til, at man godt måske kan være med til træning, men ikke i konkurrence. Men alligevel så synes jeg, at godt den kunne lige trænge til lidt pep i forhold til nuancen i forhold til holdsport i træningsregi kontra i konkurrenceregi.
Jamen, jeg er helt enig, og også altså det her med, at det er jo ikke sporten i sig selv, der er et problem. Det er de elementer, der indbærer stød, sammenstød, risiko for fald og sådan ting. Det er det, man skal eliminere. Vi har snakket om det før. Man kan jo godt fortsætte til sin håndboldtræning og være med til de elementer, som ikke involverer den slags afleveringer, skud og så videre, spilsituationer, som ikke involverer sammenstød og taklinger og så videre. Og samtidig være med i det sociale, fordi det ved vi også er en stor del af det at øge kvinders sundhed og graviditeten, det er at fortsætte med at være social. Ikke? Mm. Så er jeg helt enig, men når det så er taget med, for jeg er helt enig, så er listen, hvor de tingene fraråder, faktisk blevet mindre.
Det er den. Det er faktisk, jeg synes, det er befriende, netop fordi også det, vi hele tiden snakker om, det der med at give fleksibilitet frem for forbud.
Helt enig.
Det fordrer mere til fysisk aktivitet, end at få at vide alle de ting, du ikke må. Men en af de andre ting, der stadig er på listen, det er højintensitetstræning. Men den har fået en lille krølle på, en lille nuance på.
Og som jeg synes giver mening.
Mm, helt klart.
Ja, at hvis man ikke er vant til at lave højintensitetstræning, så fraråder de det. Mm. Men hvis man er vant til at træne, så kan man jo fortsætte.
Ja.
Og det er jo lige i tråd med, hvad vi også har snakket om tidligere, at den synes jeg er rigtig fin. Og så kan man så vende rundt og sige, jamen hvis man ikke er vant til at være inaktiv, hvad er sandsynligheden for, at man giver sig ud i hitintervaller?
Ja.
Ikke? Altså, og kan man, altså rent, det ved vi jo som træner, kan man overhovedet, hvis man er inaktiv, presse sig selv derop, hvor man bliver formentlig stoppet af hele ens system, om at det her, det føles ikke rart. Det kender vi jo. Altså, vi ved, hvor fra alle de år, hvor vi har trænet folk, ikke? Hvis vi får en inaktiv ind, og vi begynder at lave noget træning, ikke? Der skal jo ingenting til, før ligesom deres alarmberedskab går i gang, og de ikke synes, det er rart, og det er ubehageligt. Og det skal bygges ordentligt op, så man ikke skræmmer dem væk, osv. Så det er noget, der tager noget tid om at ligesom at, hvis sagt på den her måde, altså gør sig fortjent til at lave højintensitetstræning. Men jeg forstår godt, hvorfor den er der, hvor praktisk relevant den er, at man har nogen, der ikke er vant til det, eller som er inaktive, der så kaster sig ud i det. Jeg tror ikke, det er særlig sandsynligt, men jeg forstår godt, den er der. Men jeg, og så også for at vende rundt, det positive er, hvis man er vant til det, så og du har det godt, så fortsæt. Og det er jo fuldstændig i tråd med, hvad forskningen siger. Det er det, vi har sagt i efterhånden nogle år. Ikke? Så det er så dejligt. Det vil jeg hæfte mig ved.
Ja, helt klart. Hvis nu man sidder og tænker, kan det alligevel passe, så prøv lige at lytte til, jeg tror det er episode 31, den der havde siden sidst, hvor vi gennemgår noget af den nyere forskning, der er på højintensitetstræning. Ellers så er det sidste punkt egentlig fysisk aktivitet efter fødslen.
Ja, for den hører under fysisk aktivitet anbefalingen for gravide. Ja, det har altid gjort, men det er jo fordi, at det er et lille punkt, og selvom der er nogen, der gerne vil gøre det til et stort punkt, så er det jo, når man ligesom er født, så indgår man ligesom i normalbefolkningen. På godt og på ondt, kan man sige, der kan være nogle argumenter for det ene og det andet. Men ja, det er et lille punkt, men her er der er ikke ændret ret meget med en lille formulering, som jeg synes er virkelig vigtig. At vi har decideret i vores undervisning, jeg har også gjort det ude på STU, men i vores undervisning på motionsforlederen, har vi jo netop taget den her anbefaling op, og lige tilføje en lille ting, fordi vi synes, det er ikke helt hensigtsmæssigt. Mm. Ja. Skal vi læse den gamle op, og så læse den nye?
Det tænker
jeg. Nu siger jeg, vi. Gider du gøre det?
Skal jeg gøre det? Okay, så den gamle, den lyder. Det er meget individuelt, hvor hurtigt man kan genoptage sit tidlige aktivitetsniveau efter graviditet. Aktive kvinder, der har været aktive helt indtil fødslen, vil kunne genoptage deres aktivitetsvaner i løbet af få dage, mens andre behøver mere tid for at genvinde tidligere niveau.
Ja, og den er jo fin, for det viser jo netop det vigtigste, det individuelt.
Ja.
I stedet for det her med, at folk får at vide 8 uger, eller du skal have så lang tid, som mange siger. Det har der aldrig stået. Det er altid individuelt.
Ja. Ja.
Men der er en lille ting.
Der er en lille ting, og det er spændt på, om lytterne sådan umiddelbart lægger mærke til den, for jeg tror, hvis man ikke er så meget inde i det, så tror jeg, man tænker, at det er bare det samme, det er omformuleret anderledes. Ja.
Men som man nogle gange siger, det er en lille stor ting.
Mm. Ja. Absolut. Hvis nu du tænker, hold kæft, man, jeg kan slet ikke finde rundt i de der ting, hun læser. Det står inde på deres hjemmeside. Den nye anbefaling for fysisk aktivitet efter fødslen lyder på, det er individuelt, hvor hurtigt man kan genoptage sit tidligere aktivitetsniveau efter fødslen. Kvinder, der har været aktive helt ind til fødslen, vil hurtigere kunne genoptage deres aktiviteter, mens andre behøver flere måneder for at genvinde tidligere niveau. Øg gradvist mængden og intensiteten. Husk at lytte til kroppens signaler.
Er det nu, vi skal indstille et applaus?
Det synes jeg. Hvis vi lige har sådan en klap. Ja.
Altså, det er jo næsten det, vi har rettet den til sådan på vores uddannelse. Det er jo bund og grund det ender med. Det er jo ikke, altså... Vi er ikke blevet kontaktet af Sundhedsstyrelsen. Vi forsøger bare at følge forskningen, og selvfølgelig også krydre det med, hvad vi mener, sådan en rent praktisk mening. Men du understøttede selv lidt ved at lige undertrykke den der hurtigere, at bare fordi man har trænet op til graviditeten, så som den tidligere anbefaling lød, så behøver det jo ikke at betyde, at så er man klar få dage efter. Det lå lidt i det, ikke? Og der har vi jo altid ændret, så vil sandsynligheden være for, at man kunne vende tilbage. Og det er også det, der bliver sagt nu, ikke? Altså, man vil hurtigere kunne vende tilbage. Det viser forskningen også, det kan vi jo se. Men også det der med at tage højde for, at der er nogen, der gennemgår en graviditet, og særlig en fødsel, hvor de har brug for flere måneder til at komme sig. Og det er helt okay, at der er forskel på det, og derfor skal alle ikke ned i den kasse, der hedder 8 uger. Og så har de så tilføjet det her med, at man gradvist øger, og man ikke bare springer direkte tilbage. Det har vi også lavet podcast-afsnit om, og at vi starter efterfødselstræningen ved at dagen efter, man er født, med at komme op og gå og stå, som de jo siger på fødegangen. Det er der, det går i gang. Det er bevægelse, det er fysisk aktivitet. Så det er simpelthen, jeg er så glad.
Ja, helt klart.
Nu skal folk bare tage og lytte til de her anbefalinger.
Ja, og jeg tror netop der, hvor jeg også oplever, at der er flest sundhedsfaglige, der ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for gravide, som så også er efterfødselskvinderne, det er netop den der med, at de går ud og siger, at man skal vente 8 uger.
Ja.
Det står ingen steder, hverken i den gamle eller i den nye. Altså, sådan, det er jo også et bevis på, hvor mange der faktisk altså lidt bruger den der fortælling, som har været i mange år med, at man skulle vente 8 uger. Men jeg har ikke læst nogen steder, at der står, at man opfordrer til 8 ugers fysisk inaktivitet.
Nej, og det giver alle andre henseender ikke mening at være inaktiv i 8 uger. Altså, der er selvfølgelig situationen, det har vi snakket om tidligere med kejsersnit, men selv der er der ret mange, der kan komme i gang væsentligt før 8 uger. Og igen, det er et spektrum, vi har sagt det mange gange. Kvinder, der har fået kejsersnit, anbefales også om at komme op og gå og stå og få gang i noget lidt bevægelse, og stille og roligt mærke efter. For bevægelse er også muligheden for at finde ud af, hvordan reagerer kroppen. Men jeg tror også, det handler ikke kun om, at der er skabt en fortælling om de her 8 uger, som jo altså, ofte har med at hænge sammen med det her lægetjek. Og jeg ved jo også, der er mange gode lærere derude, men der er også nogle lærere, der håndhæver det her, og virkelig efter kvinderne, hvis de ikke har ventet, til der er gået 8 uger. Og det er simpelthen det, der er ikke evidens for, at det er ikke kvindens egen interesse. Men jeg tror også, det handler en lille smule om noget af det, vi kæmper imod, nemlig kontrol. Altså, man har en tanke og en tilgang på hele området, hvor kvinden skal hjælpes og beskyttes, og i det forsøger man så at fratræde hendes autonomi. Og dermed, måske nok meget ubevidst i bund og grund, men man forsøger at kontrollere hende, fordi hun åbenbart ikke kan passe ordentligt på sig selv. Og det synes jeg jo, og det har vi snakket om flere gange, jeg synes sådan noget, det er noget vås. Altså, jeg møder fuldstændig omvendt, at det er jo, at der er næsten overbeskyttelse. Og de er så gode til at passe på sig selv. De er også ret gode til at lytte efter mange af dem. Og hvis de bliver fortalt, hvad man siger, og hjulpet til... det her med at bruge den her lytte og tage udgangspunkt i sig selv, og hvad man selv er vant til, og hvad der foregår i ens liv, så kan man lykkes med rigtig meget fysisk aktivitet, også efter en fødsel. Og det synes jeg, at den her anbefaling netop taler ind til. Og det er så smukt.
Ja, men gode ændringer. Noget kunne måske godt lige have lidt flere tweaks, men ellers så overvejende rigtig positivt med...
Ja.
Med de nye anbefalinger?
Det er i bund og grund primært min store anke, det er den her med de tunge løft, men den er mere fremtrædende i deres folder, sunde vaner under graviditeten, som har eksisteret i mange år. Jeg mener, det kan I ikke hænge mig op på, men jeg tror, det var i 8 eller sådan noget, i 0'erne, hvor det kom på banen, og så den blev tilpasset lidt. Den blev tilpasset sidste år.
Ja.
Og det kunne være rart lige at få den, fordi der står de steder under fitness undgå tunge løft, eller pas på tunge løft, eller andet. Og den er bare... det er sådan en ting, hvor jeg tænker, det er en lille ting, når man sidder med sådan en folder og skal udarbejde den. Men det er bare virkelig noget, der har en kæmpe indvirkning på dem, der faktisk er i gang. Og de passer på sig selv, og tør ikke gøre det ene eller det andet. nogle ting, de er glade for, som måske vil holde dem aktive. Det er lidt at gøre dem en bjørnetjeneste. Der er langt større tiltro til de enkelte kvinder, der er i gang derude, med at de bedre selv kan styre, hvad det er, de skal lave. Det skal de også have ret til. Og det er jo ikke nogen i anbefalingen, der forsøger at bestemme, hvad de skal have. Det er som sagt bare anbefalinger. Det er jo ikke regler for træning, vel? Det er anbefalinger. Men her tænker jeg bare, at der, når jeg særlig ikke kan se noget evidensgrundlag for det, så synes jeg, at den er ærgerligt, den stadig lever. Det vil nok gøre i mange år endnu, men det behøver den jo ikke gøre for offentlig instans, synes jeg.
Nej.
Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi slutter på lidt en kritik, for jeg synes egentlig, at overordnet her, så er det bare super fint, de anbefalinger her. Jeg er virkelig...
Ja. Jeg er bare spændt på, måske hvornår vi engang får nogle nye tal for, hvor mange gravide kvinder, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet.
Ja, den har jeg også tænkt meget på. Vi sad og snakkede om det lidt i forhold til den undervisning, vi skulle have lavet, at det er jo helt tilbage i 15, de sidste sådan dansk befolkningsstudier på fysisk aktivitet. Den var også stor, men det kunne være rart at se, altså. Jeg synes, der sker meget forskning derude. Det kunne være fedt at se, om der ikke kommer befolkningsstudie mere, på at se, hvor aktivt det er. Og jeg tænker egentlig, jeg tænker på det tidligere, Idan udkommer jo med danskernes motionsvaner. Hvorfor der egentlig ikke er noget med gravid ind over det?
Det er sjovt, du siger det. Jeg tænkte præcis det samme i morges. Jeg så, de havde løbet DHL-stafet, og så sad jeg og tænkte, hvorfor er det egentlig, at gravide kvinder, de bliver bare segmenteret ud fra alder? Og så kommer de jo bare i den fødedygtige alderskategori. Jeg kan ikke huske, hvordan de intervallerne er. Men hvorfor? Altså, det er så interessant en målgruppe, også i forhold til at højne folkesundheden, fordi vi også godt ved, at i forbindelse med en graviditet, så er der flere, der bevarer noget ekstra fedtmasse. Så at der er bare større sandsynlighed for gradvist at blive nærmest mere og mere at være overvægtig, eller rykke op i BMI-kategorier. Så der er måske også noget samfundsmæssigt, vi skal løfte her. Så at jeg tænker da, det kunne være super interessant også at have sådan en sektion i den der danskernes... sport og motionsvaner, tror jeg, den
hedder. Jeg tror bare, den hedder dansk motionsvaner, ikke? Men jeg har tænkt på den før også, at nu sidder vi måske og går lidt off-topic, men det er et stort statistisk stort arbejde, de har siddet med derinde i den, men jeg tænker, at det er lige en rubrik eller to, hvor der lige sådan er du gravid, og eventuelt, hvor langt er du henne, eller er det altså angivelse af hvilket trimester, eller et eller andet, ikke? Så har man lige sådan bare nogle ordnede tal, og så kan det måske blive fulgt op med nogle større kohortstudier, som det er fra 15. Jeg gad nemlig også godt se, altså, fordi meget bekendt, så de seneste år har danskernes motionsvaner. Den toppede jo lidt indtil for nogle år tilbage, og så den faldet lidt, men ligger ret stabilt, sådan historisk set i hvert fald.
Var der lige noget corona og sådan noget. Der var også en særrapport, der lige kom der, ind.
Men... Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Men generelt set, så de senere år, de senere udgivelser, har de ligget sådan lidt faldende, men fra det højeste punkt, vi har haft i historisk set, så er det lidt faldende fra, men generelt set, så er det... Der. Og det tænker jeg, er det det samme for gravide? Altså ligger vi i samme sted? Eller mit indtryk er jo faktisk lidt det stigende. Men det er jo det, der er så svært, fordi jeg arbejder med det. Jeg ser det meget mere end andre. Det er jo ikke sikkert.
Nej. Jeg vil sige, der tror jeg simpelthen også, vi er lidt biased til at være i feltet og opleve.
Ja.
Heldigvis, at vi oplever i den del af branchen, vi er i, at der er flere, der er positive over for, at de godt tør fortsætte sådan noget med. Jeg tror simpelthen, vi får bias der til at...
Ja, det tror jeg også.
At se.
Og det kan også godt være, at det bliver smittet af, at jeg synes, der er flere sundhedsfaglige også, der er med på populært bølgen, ikke? Altså, som man kan sige, at vi får ret meget støtte fra andre sundhedsfaglige her ved funktionen, og det er vi glade for, at de kan se lys i det, vi formidler. Så det kan også være det, der smitter af. Jeg ved det ikke. Men nu er vi næsten ved vejen.
Jamen altså, jeg tænker, vi skal bare ud og have rettet nogle slides. Du skal rette nogle slides til SDU. Vi skal have rettet lidt slides til motionsvejlederen. Og så tror jeg jo egentlig ikke, vi har så meget andet end at sige tak for, at du lyttede med. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.